Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med današnjo katehezo Cerkev odprtih vrat širi svoj prostor, da lahko vstopijo vsi. Sveti oče poziva k dialogu v Čilu. Poljski škof je Janez Pavel II. Naj bo cerkveni učitelj in zavetnik Evrope. V Jeruzalemu nove postaje križevega pota. Nadaljevanje predavanja profesorja Bogdana Kolarja na okrogli mizi o Hallersteinovem znanstvenem delu.
Kateheza med današnjo splošno audienco, ki je potekala na trgu svetega Petra, je govorila o poslanstvu Pavla in Barnabe. Imela je naslov Bog je poganom odprl vrata vere, poslanstvo Pavla in Barnabe ter Jeruzalemski koncil. Papež Frančišek je izpostavil, da je cerkev vedno v izhodu ali pa ni cerkev, stalno širi svoj prostor, da lahko vanjo vstopijo vsi. Med audienco se je bral odlomek iz 15. poglavja apostolskih del. Po daljšem razpravljanju je Peter vstal in jim spregovoril: Bratje, vi veste, da me je Bog že pred davnim časom izbral izmed vas, da bi pogani po mojih ustih slišali besedo Evangelija in sprejeli vero. Bog, ki pozna srca, je to izpričal tako, da jim je dal svetega duha prav tako kakor nam. Mi vendar verujemo, da smo po milosti gospoda Jezusa odrešeni tako kot oni.
Il libro degli Atti degli Apostoli narra che San Paolo.
Apostolska dela pripovedujejo, da je sveti Pavel, potem ko ga je srečanje z Jezusom spremenilo, sprejet strani cerkve v Jeruzalemu in sicer s posredovanjem Barnabe. Začne oznanjati Kristusa, a je zaradi sovraštva nekaterih prisiljen oditi v Tars, svoje rojsno mesto, kjer se mu Barnaba pridruži in ga vključi v dolgo potovanje Božje besede. Kot je spomnil papež Frančišek, se za apostolska dela lahko reče, da je knjiga dolgega potovanja Božje besede. Božjo besedo se oznanja in oznanja se jo vse povsod.
Questo viaggio comincia in seguito a una forte persecuzione.
To potovanje se začne po velikem preganjanju, ki pa namesto, da bi prekinilo oznanjevanje, postane priložnost za razširitev polja, kjer se trosi dobro seme besede. Kristjani se ne prestrašijo, morajo bežati, a bežijo z besedo in jo trosijo vse povsod. Pavel in Barnaba sprva prideta v Antiohijo v Siriji, kjer ostaneta eno leto, da bi učila in pomagala skupnosti pognati korenine. Oznanjata predvsem judovski skupnosti, torej Judom. Antiohija tako postane središče misionarskega zagona, zahvaljujoč oznanjevanju, s katerim evangelizatorja Pavel in Barnaba vplivata na srca vernikov, ki so ravno v Antiohiji prvič imenovani kristjani. V apostolskih delih se pokaže narava cerkve, ki ni neka utrdba, ampak šotor, ki lahko razširi svoj prostor in vsem omogoči vstop.
La chiesa è in uscita, o non è chiesa.
Cerkev je v izhodu ali pa ni cerkev, je poudaril papež, ali je na poti in stalno širi svoj prostor, da lahko vsi vstopijo ali pa ni cerkev. Cerkev z odprtimi vrati, vedno z odprtimi vrati. Ko vidim kakšno cerkvico tu v mestu ali v kakšni drugi škofiji, odkoder se vrnem, z zaprtimi vrati, je to slabo znamenje, je dejal papež. Cerkve morajo vedno imeti odprta vrata, kajti to je simbol tega, kar cerkev je, vedno odprta. Cerkev je poklicana, da je vedno odprta očetova hiša, tako da nekdo, ki želi slediti navdihu duha in se približati Bogu, ki ga išče, ne naleti na hladnost zaprtih vrat. Je papež Frančišek navedel besede iz dokumenta Evangelii Gaudium. A komu je namenjena ta novost odprtih vrat, je nadaljeval. Poganom. Apostoli so sicer oznanjali Judom, a na vrata cerkve so prišli trkat tudi pogani. In ta novost odprtih vrat za pogane vname zelo živ spor. Nekateri judje zatrjujejo, da je za odrešitev najprej potrebno obrezovanje, zatem pa prejem krsta. Pravijo, če se ne daste obrezati po Mojzesovem običaju, se ne morete odrešiti. Kot je pojasnil papež, to pomeni, da prej ne morejo prejeti krsta. Najprej judovski obred, zatem pa krst. To je bilo njihovo stališče. In da bi razrešili vprašanje, se Pavel in Barnaba posvetujeta z apostoli in starešinami v Jeruzalemu. In tako pride do prvega koncila v zgodovini cerkve, Jeruzalemskega koncila ali zbora, o katerem govori Pavel v pismu Galačanom. Na njem se govori o zelo delikatnem teološkem, duhovnem in disciplinarnem vprašanju, in sicer o odnosu med vero v Kristusa in izpolnjevanjem Mojzesove postave. Med zborom sta ključnega pomena govora Petra in Jakoba, ki sta stebra prvotne cerkve. Predlagata naj se poganom ne nalaga obrezovanja, ampak se od njih zahteva samo, da opustijo malikovalstvo in vse njegove izraze. Ta odločitev je zatem bila potrjena s tako imenovanim apostolskim pismom poslanim v Antiohijo. Kot je pojasnil papež, nam Jeruzalemski zbor ponuja pomembno osvetlitev načinov, s katerimi pristopiti k razhajanju in iskanju resnice v ljubezni.
Si ricorda che il metodo ecclesiale per la risoluzione dei conflitti si basa sul dialogo fatto di ascolto attento e paziente.
Spominja nas, da cerkvena metoda pri reševanju konfliktov sloni na dialogu, ki je sestavljen iz pozornega in potrpežljivega poslušanja, ter na razločevanju, ki se opravlja v luči duha. Duh je namreč tisti, ki pomaga premagati zaprtosti in napetosti, ter deluje v srcih, da bi ozdravela, v resnici in v dobrem, da bi dosegla enost. To besedilo nam pomaga razumeti sinodalnost. Zanimivo je, kako apostoli napišejo pismo. Začne se, Sveti Duh in mi mislimo, da... To je lastno sinodalnosti. Ta prisotnost Svetega Duha sicer ni sinodalnosti, ampak le govorilnica, parlament, nekaj čisto drugega. Papež Frančišek je katehezo sklenil s povabilom k molitvi.
Chiediamo al Signore di rafforzare in tutti i cristiani, specialmente nei vescovi.
Prosimo Gospoda naj v vseh kristjanih, predvsem pa v škofih in duhovnikih, okrepi željo po občestvu in občestveno odgovornost. Pomaga naj nam živeti dialog, poslušanje in srečanje z bratji v veri in z oddaljenimi, da bi okušali in pokazali rodovitnost cerkve, ki je v vsakem času poklicana biti radostna mati mnogih otrok. Ob koncu današnje splošne audience pa je papež Frančišek spomnil še na razmere v Čilu. Zaskrbljenostjo spremljam, kar se dogaja v Čilu, je dejal. Upam, da se bo zaustavilo nasilne proteste in se bo preko dialoga poiskalo rešitve za krizo ter se soočilo s težavami, ki so jo povzročile, za dobro celotnega prebivalstva. V Čilu namreč od 18. oktobra prihaja do protivladnih protestov zaradi zvišanja cen v državi.
Benedica vos omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Predsednik Poljske škofovske konference nadškof Stanislav Gadecki je v imenu poljskih škofov pisal papežu Frančišku s prošnjo naj razglasi svetega Janeza Pavla II. Za cerkvenega učitelja in zavetnika Evrope. To željo je podprl tudi kardinal Stanislav Dživiš 22. oktobra letos med kongresom gibanja Evropa Kristi, ki je potekal v Varšavi. Leta 2020 bomo obhajali stoletnico rojstva svetega Janeza Pavla II. In 15. obletnico njegove smrti. Kot je zapisano v sporočilu za javnost Poljske škofovske konference, je nadškof Gadecki v pismu svetemu očetu poudaril, da je bil pontifikat papeža iz Poljske poln revolucionarnih odločitev in pomembnih dogodkov, ki so spremenili podobo papeštva ter vplivali na potek evropske in svetovne zgodovine. Bogastvo pontifikata svetega Janeza Pavla II., katerega mnogi zgodovinarji in teologi imenujejo Janez Pavel II. Veliki, je izviralo iz bogastva njegove osebnosti. Bil je pesnik, filozof, teolog in mistik. Njegova osebnost se je uresničevala v mnogih razsežnostih, od pastoralnega dela in poučevanja, ko je vodil vesolno cerkev, do osebnega pričevanja svetosti življenja. Tako je zapisal nadškof Gadecki v pismu papežu Frančišku. Poleg tega je poudaril, da je bil velik uspeh pontifikata Janeza Pavla II. Njegov prispevek k ponovni vzpostavitvi edinosti v Evropi po več kot 50 letih razdeljenosti, katere simbol je bila železna zavesa. Pri tem je predsednik Poljske škofovske konference spomnil, da so več kot 1000 let po združevalnem in kulturnem oznanilu Evangelija svetih Cirila, Metoda in Adalberta sadovi njihove dejavnosti, ne le z družbenega, ampak tudi z verskega vidika, našli svojega varuha in naslednika v osebi papeža Janeza Pavla II. Kardinal Stanislav Dziwisz je med svojim nagovorom na kongresu gibanja Evropa Christi podprl prošnjo nadškofa Gadeckega, da bi bil sveti Janez Pavel II. Razglašen za cerkvenega učitelja in zavetnika Evrope. Svoje mnenje je izrazil z naslednjimi besedami. Dediščina papeža Vojtila je bogata, poliedrična in originalna sinteza različnih miselnih smeri. Nedvomno leta še vedno ostaja in bo še dolgo bistven element načrta kulturne prenove v svetovnem merilu. Misel Janeza Pavla II. Je namreč vsekakor sodobna, izvirna in ustvarjalna, hkrati pa ostaja plemenito klasična. Zahtevna uravnoteženost med tradicijo in modernostjo je prinesla veter velike svežine v življenje cerkve ter preko nje v vse splošni prostor kulture, politike in znanosti. Z tega vidika je sveti papež postal pravi in resnični učitelj ter cerkveni učitelj, s tem pa poglavitni varuh tistih evropskih vrednot, ki tvorijo neodstranljiv temelj sodobne civilizacije. Papež Vojtila ni le veliki sodobni cerkveni učitelj, ampak tudi veliki zavetnik za Evropo, ki ima veliko povedati vernim in nevernim. V težkih in kompleksnih časih, kot so naši, njegova priprošnja pri Bogu predstavlja izredno podporo za vse ljudi dobre volje. Dediščina, ki jo je zapustil v svojih zapisih, predstavlja dovršen načrt prave smeri, v katero bi morala iti naša skupna pot proti boljšemu svetu ter končnemu srečanju z Gospodom, ki bo prišel. Je svoje razmišljanje sklenil kardinal Dziwisz.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Do nedavnega so bile postaje križevega pota, ki na ulici Via Dolorosa v Jeruzalemu spominjajo na Kristusovo trpljenje na tem kraju, označene le s kovinsko ploščo in z rimskimi številkami. Pred nekaj dnevi pa je pot, na kateri vsak dan moli veliko število romarjev, doživela precejšnjo spremembo. Po sveti maši v baziliki svetega odrešenika so na postaje križevega pota namestili 14 bronastih skulptur. Lete je papež Frančišek blagoslovil 21. septembra letos v Vatikanu, ko je v audienco sprejel udeležence mednarodnega srečanja akademskih središč, gibanj in združen za novo evangelizacijo. Skulpture v velikosti 50x60 cm je izdelala umetniška talilnica iz Verone, in sicer na podlagi načrta škofije Verona v sodelovanju s kustodijo Svete dežele. Prvih 9 postaj so postavili na zid ulice Via Dolorosa, preostalih 5 pa v kapelo kustodije Svete dežele patrov Frančiškanov v baziliki Božjega groba. Ideja za projekt se je rodila leta 2003, ko je ista talilnica iz Verone izdelala bronasta vrata, na katerih je upodobljeno Jezusovo rojstvo. Gre za dar, ki ga je Združenje vrata miru podarilo kustodiji Svete dežele, postavili pa so jih ob vhod, ki vodi iz bazilike Svete Katarine v baziliko Jezusovega rojstva v Betlehemu.
Na Univerzi v Ljubljani je v ponedeljek 14. oktobra potekala okrogla miza Hallersteinovo znanstveno delo. Dogodek je bil v sklopu praznovanja stoletnice Univerze v Ljubljani in je bil posvečen astronomu slovenskega rodu Augustinu Ferdinandu Hallersteinu, v katerem je kot ugojencu ljubljanskega jezuitskega kolegija željo po misijonskem delu spregovoril dr. Bogdan Kolar. Prisluhnimo.
Po noviciatu je v Leobno opravil repetitori, predavanja in vaje, namenjene utrjevanju predhodno pridobljene izobrazbe. Leta 1725 je postal predavatelj slovnice, ter na to isti predmet predaval jezuitskem kolegiju na Dunaju, kjer je opravil še matematični repetitori. Ljubljano se je na to vrnil kot predavatelj retorike 1728 in voditelj kongregacije. Po opravljenih učiteljskih letih je bil pripravljen tako tudi za študij teologije. Opravil je v Gradcu, tako kot na Dunaju, kot v Gradcu je izkoristil možnosti, da se dodatno izobrazil s pomočjo matematike in astronomije, za kar je temelje pridobil v času gimnazijskega šolanja v Ljubljani. Ko se je odločil za misijonsko pot, je dvakrat naslovil prošnjo vrhovnemu predstojniku Reda, da bi ga sprejel med misionarje. Prošnji hrani osrednji arhiv skupnosti v Rimu. In prva je bila napisana 8. oktobra 1727, ko je študiral na Dunaju. Želja se mu je uresničila 8 let kasneje. Za to izobrazbo, ki jo je prinesel od doma, je v ljubljanskem jezuitskem kolegiju dobil najboljše možno nadaljevanje, ki je segalo višje gimnazijske razrede in pripravo na nadaljne študije na univerzi. S poudarki, ki so jih dajali naravoslovnim vedam, se je dodatno razvilo njegovo zanimanje za fiziko, matematiko in astronomijo. Ljubljanski kolegij je bil v času, ko je njem bival Hallerstein, osrednja cerkvena izobraževalna ustanova na ozemlju ljubljanske škofije. V tem času jo je vodil William Grof Leslie, ki je dejal velik poudarek izobrazbi duhovnikov in njihovemu urejenemu pastoralnemu delu. Preden je postal škof, je bil učitelj teologije v Padovi. Hallersteinovo pozornost so očitno že v prvih letih izobraževanja jezuitskih ustanovah pritegnile naravoslovne vede. Bistvena sestavina jezuitskega študijskega reda v kolegijih je bila poleg humanističnih predmetov matematika, pri kateri so obravnavali tudi teme z področja fizike in mehanike. Spodbuda za takšen poudarek je bila seveda tudi ustanovitev Akademije v Preozorum, ki je poudarjala pomen naravoslovnih ved. Tako so tudi ohranili večje število študentov. Kolegi je prav v letih, ko je van stopil Hallerstein, razširil ponudbo predmetov. Leta 1705 so začeli s 3-letnim filozofskim programom, ki je obsegal predavanja iz logike, fizike in matematike. Iz tega leta so začeli tudi s predavanji z cerkvenega prava in moralne teologije o širšem obsegu. V teh letih je bila fizika samostojna katedra. Takšen zaključen študij je študentom omogočil neposreden prehod na univerzo. Med učitelji filozofije in teoloških predmetov je bil tudi Anton Erberg iz Dolske graščine, ki je pripravil 3 zajetne zvezke kot učbenika logike in fizike. To je bilo natisneno šele po njegovi smrti. V kolegiju je bil poseben fizikalni kabinet z osnovnimi pripomočki za poskuse. Zanimanje zanje je Hallerstein kazal tudi nadaljevanju svoje izobraževalne in učiteljske poti. Že v začetku jezuitske poti se je izkazal kot obetaven matematik in astronom, kar so opazili predstojniki in mu omogočili, da je svoje znanja dopolnjeval in poglabljal. Posvete ne je zavzal stike z ljudmi, ki so bili strokovnjaki z istih področji, to je predvsem z področja matematike in astronomije. Stike je vzpostavljal tudi z ustanovami, ki so te znanosti sistematično gojile. Neredko so v teh ustanovah imeli vodilne vloge prav člani jezuitske skupnosti, zato je v vsakem kraju, kamor je prispel, najprej navezal stike z njimi in z njihovo pomočjo s krajevnimi strokovnjaki in različnimi ustanovami. Zato je bilo posebej prijazno okolje na Portugalskem, kjer je čakal na možnost potovanja na Kitajsko, a tudi kasneje, ko je raznim naslovnikom pošiljal svoje ugotovitve. V zapisih jezuitske skupnosti je zabeleženo, da se je v Lizboni načrtno učil portugalščine in vso pozornost namenjal astronomiji. Jezik mu je dobro služil v času bivanja v portugalskih kolonijah Goa in Macau, ko je bil na poti na Kitajsko. V Goji je tudi leta 1737 izpovedal slovesne zaobljube.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.